Taro kual ngamir. 1 John chapter 1 verse 1 ka 4. Tuan yang ngaran numalang ka wukirin. Lakraman ka nganyanan. Nguni wal ngamirinan daruk na. Nguniin. Nguni ngaikan ninan bi ngatil ngurunanggal. Palanya miri nguni bay ngumuka tuan yakan wangadaran. Yo. Tuan ngaraka lakraman nganyanan. Pilingan apurunjangannya marikin ngakul muka. Kabulungan apurunganya marikin nangal tiang napurungin gal manguci. Kabicari bilingan napur ngayatangal irumbal jangannya napurungin gal gongdun. Yo, nguniin wal nganggan ninan ngunal ngatil. Palakandar ngunja, palangay yun ngun maluk durunja, rumbal na. Palanakun napurunja nangal nanganya nany, nguniin ya kun Jesus Christ nany. Kadia ngun balangan apur kadual lakaram nganya numalangkun. Nguniin ngayin kana nan ngui nangayi wal nga. Wangkay na yan God wangar na. Pingul bili nguriri unangul. Kabicana bili ngayitu ka ninnany. Wal ngan yan. Kana purinja kadual lakaram numalangkun nganya. Pilingan apurungin kalenjangayi nganya pinyangayi maluk malanamin, tawat malanamin. Yurla karaman ngana purduka dua li bilian huanggany, nguni ngana purkan nangal ka ngakul. Martu numany, huanggany mana pandi ngana purunggal. Pilili murunja dual kare walang umirja walal, huanggany ngura. Kalkinian god kalna, kakadum iring wal nanukalang wal Jesus Christ kal. Kadua lain ngana pur numalanguni ukirin yulngun. Marli mertuka ngayangun militerian dikagung mirinja.